Iolo Williams visits the Amazon.
Ar y daith yma, dwi ar drywydd am genach na'r anifiliaid. Y tro yma, dwi ar drywydd yr afon ei hun.
A place where nature has adapted perfectly to the seasonal floods of the river.
Anifiliad gwyllt go iawn di heina i penderfyniad nhw ydi oedd ad mewn i'n ôl bwyd genna i.
It's the lifeblood of all who live on it.
Heb yr afon, sa ddim bwyd. Heb y bwyd, sa ddim pobol.
Yr afon, Monday on S4C.